İnşikak Suresi Mekke'de tüsken 25 ayat. Bu sürede kıyamet kayın bolganda aspan jarılıp jer tep-tegis bolatını turalı aytıladı. İnşikak sözünün mağınası jarılıs degenni bildiredi. Bu sürede adamzat dünyaya kelgenden keyin bu dünyada oğan ajal keletini turalı bu ömirde jasağan isterinin amalnama kitabında toluq tük kaldırmay jazılatını turalı және қандай кісілердің есеп кітабы жеңіл болып, мәңгі рахатқа бөленетіні, қандай кісілердің есеп кітабы ауыр болып, күйзелтуші азапқа душар болатыны туралы хабарлайды. Сүренің соңында адамдар қиямет күні уәде етілген қорқынышты оқиғаларға жолығатыны туралы ескертіледі. Кәпірлерге күйзелтуші тоң мойын азап бар екені, иман келтіріп, түзу амал істегендерге таусылмайтын сыйлық бар екендігі баяндалады. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллаһтың атымен бастаймын. Аспан жарылған шақта, Раббыңа лайықты бойысынған кезде, жер көсіліп созылған кезде, ол барлық ішіндегіні сыртқа шығарып босаған кезде, Раббыңа лайықты бойысынған кезде, ей адамзат, шынында сен Раббыңа қарай тұрсаң, сонда оған жолығасың. Ал енді кімнің дәптері оңынан берілсе, одан есеп те жеңіл алынады. Ол үй ішіне қуанып қайтады. Кімнің дәптері арт жағынан берілсе, ол өкініп өзіне өлім тілейді. Ол қайнаған тозаққа түседі, өйткені ол өз үйінде масайраған еді. Ол Аллаға қайтатынына сенбеуші еді. Жоқ, Раббысы оны күдіксіз көріп тұрушы еді. Күн батқандағы шапақпен, барлық жаратылысты ұйқыға жинайтын түнмен, толықсыған аймен ант етемін. Әлбетте сендер бір жағдайдан екіншіге өтесіңдер. Өмір, өлім, қайта тірілу. Сонда оларды иман келтірмеуден не тосады? Оларға Құран оқылған кезде сәжде жасамайды. Әрине, кәпірлер өтіріктеп, немқұрайлы қарайды. Аллаһ тағала олардың жүректерінде не жасырғандарын біледі. Әй Мұхаммед, оларға күйзелтетін азап бар екенін ескерт. Иман келтірген, ізгі істер атқарғандарға таусылмайтын сый-құрмет бар екенін айтып, сүйіншілер.